U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služena je 16. marta Sveta služba Božija. Prije nego što je vjerni narod primio svetu tajnu pričešća Bogu ugodnom besjedom, starješina ovog sabornog hrama, otac Nikola Pejović, obratio se vjernom narodu. U nastavku poslušajte besjedu.
Thank you.
To je bila beseda starješine Podgoričkog sabornog hrama oce Nikole Pejovića, koji je besjedio 16. marta u sabornom hramu prije pričešća.